Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in mesajoin al radio ho.co.che.net.co.u. Trovu nin ancau che www.radioho.co.u. Oblikva linio e-o.
Ni atendas via in mesajoin cae aud raportoin ancau al nia posta faco 6,220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimancia al sendo de la 31 de decembro de 2023, cae kiel ciam nia skipo faras tion cun amica mesaggio el Havano. Crome, ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin, per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca unin vitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude xe nia red paggio www.radiohotso.co.u obligva linio e-o. Ancao vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur masaton, miseron cae median detruon en mondo kie loggias prescao 7,000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai geauscultantoi, en la lasta dimancio de tiu ci jaro 2023, Juste la lastan tagon de la jaro, nia esperanta te amo bonvenigas vin kun renovigita bon deziro pri nova jaro, pli paca, solidareca kaj prospera. La jaro 2023 estis plena je konfliktoj kaj krizoj diversaj. Oni pensis ke la pandemio estis kulmino de malbona epoko, sed nun ni komprenas ke post fino de tiu ĉi pandemio la mondo ne fariĝis pli bona, tute male, bedaŭrinde. Hodiaŭ ni volas atentigi pri kelkaj gravaj temoj, naciaj kaj internaciaj, kiuj signis la vivon dum la jaro 2023 tra la tuta mondo kaj ankaŭ ĉe ni. Caraj geaŭskultantoj, pasintdimanĉe milionoj da homoj tra la mondo festis Kristnaskon sen scii la tragedion de aliaj milionoj da homoj travivantaj militojn, malsaton, malsanojn, katastrofojn kaj alispecajn fenomenojn provokitajn de la senskrupula homa agado. Ni spektis tra la nomataj sociaj retoj kaj en aliaj scenejoj mesaĝojn de paca nokto kun tradiciaj kristnaskaj sonoriloj. Tio ja per si mem ne riproĉindas, sed oni devas sin demandi ĉu la pasinta 24 de decembro vere estis paca nokto. Ni pensu ekzemple pri palestinanoj loĝantaj en la Gaza zono, kiu dum monatoj travivas konstantan bombadon de aviadiloj israelaj kontraŭ civiluloj, infanoj, virinoj, hospitaloj kaj eĉ rifuĝejoj. La nombro da mortintoj superis la 20,000 nur en kelkaj monatoj. Oni ne enkalkulas plurajn milojn da civiluloj forpasintaj dum la lastaj 70 jaroj per tiu ĉi konflikto. Pro tio pravas amiko, kiu asertis, ke nenio pli bone spegulas la tragedion, kiu turmentas la loĝantaron en la Gaza zono, ol la fakto, ke milionoj da homoj tra la mondo festis la kristnaskan feston, sen scii, ke en Betlehemo, kie laŭ la tradicio naskiĝis Jesuo Kristo, la religia e autoritato devis nuligi ciuin agadoin. Ne estis kristnaska vespero en la lulilo de kristanismo, kiel signo de funebro por la pli ol 20,000 senculpai infanoi, virinoi kaj viroi, kiuj estis murditai de Israelo dun la brutalai bombadoi contra tiu loĝantaro, kaj la lasta tempai surteraj atakoj. La nomata paca nokto, priparolata en la tradiciaj kantoj de tiu dato, estis alia tago de teruro por pli ol miliono kaj duono da palestinanoj, kiuj restas sen medicina prizorgo, kies hejmoj estas reduktitaj al rubo kaj plu vivas sub la minaco de malsato. Pri tio ankaŭ uno denuncis ofte. Do, sufiĉe da kialoj, kial en Betlehemo, situanta en la palestina teritorio de Cisjordanio, ĉirkaŭ 9 kilometrojn de Jerusalemo, la stratoj estis malplenaj ĉi kristnaske, kaj neniu respondis al la voko de la sonoriloj de la baziliko konstruita en la groto, kie oni diras, ke Jesuo Kristo naskiĝis. Hodiaŭ same oni povas antaŭscii, ke ne estos jarfina festo en Betlehemo. Ili ankaŭ petadas, ke la mondo malfermu siajn okulojn kaj korojn por kompreni la plenan grandecon de la dramo tie okazanta kaj subtenu la palestinan loĝantaron, ne nur per preĝoj aŭ sendado de helpo, sed per konkretaj agoj por atingi batalhalton kaj restarigi la malfortan pacon en la martirigita strio. Bedaŭrinde tiu mondo konscia forestas. Nur timemaj esprimoj de malaccepto de la israela brutalezzo audicis tra la mondo. Oni sopiras je la grandaj manifestacioj en la stratoj de la ĉefaj okcidentaj urboj por devigi siajn registarojn malobei la ordonojn de Usono. En la plej lastatempa rezolucio de la OBEMA Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj, la membroj de tiu organo redaktis timeman rezolucion petante humanitaran helpon por palestinanoj, sed sen postuli ĉesigon de la atakoj de Tel Avivo, ĉar tiel ordonis la estro loĝanta en la Blanka Domo.
cubo, lando de pazzo, caia michezzo. Ni estas, radio Havano cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Carai ascoltantoi, ni proponas al vi ausculti velan poemon de Vida German, il croatio. Tiu ci poemo nomillas Tempoi. Ni invitas vin giuigin, cae sed ven invitas vin ausculti belan porpaxan canton en la voce de Gianfranco el Italio. Gia titolo estas Porpaxo.
Mi cantas, mi cantis canto in del vivo, mi foriras forire. Mi rigardis vidajo in del vivo, mi sentas senteme, mi passis strato in del vivo, mi curas curante, covardiginte, ricoltante scimon, pentante vivon, vivinte.
Jen mia propono, signoroi cae camaradoi, locigu la venontan conferenzon, chie gitusios vien conscienzon, ne post imponai fasadoi, con giornalistoi en balcono, aranjugin ciacus hospitalo, morgau ni legos en giornalo. Fin fine ciu statestro scias che homa vivo costas iun pli, ol statestroi cutime opinias, ien pats proponde ordinara mi.
Carege auscultanto in invitas vin proximigi alla archeologia paesaggio della unuae caf planteioi en sudorienta Cubo. Gi estis declarita monda heredaggio de UNESCO en la iaro 2000, cae inclusivas la tutan sistemon de ruinoi de la caf planteioi de la decnauae arcento, situantai en la montai territorioi de Santiago de Cubo cae Guantanamo. La CAF sistemo en la oriento de la lando estis disvolvita de Franza inmigrado en la decnaua yarcento, instalita en la territorio de la Granda Ashtono, oriente de la urbo Santiago. Tiu ĉeesto kondiĉigis ne nur la ingenieran, hidraŭlikan kaj arkitekturan laboron de la areo, sed ankaŭ la ekonomion, muzikon, dancon, gastronomion, religion, arton kaj doganon. La complexo includas proximume 171 agroindustriae construaxoin, quiui montras la combinita in vercoin de viro cae naturo, el quiui naudecnau estas ruinoi de caf planteioi situantai en la Granda Ŝtono. Tiui planteioi includas la domon de la posedanto, aquoductoin, mueleioin, fermentat tankoin, sekejoin kaj kazernon. Ĉiuj el tiuj plantejoj prezentas individuecojn kiuj diferenciĝas unu el la aliaj, havante siajn proprajn elementojn kaj komunajn arkitekturajn ecojn. La aro estas fidela atesto de la tipologiaj variantoj de la setlejo. Ĉi tiu CAF heredaĵo elstaras pro sia integriĝo en la medion kaj la maksimuma uzado de naturresursoj bazitaj sur la agroindustria sistemo deployita en la areo. Krome, ĝia ĉefa arta valoro kuŝas en tio, ke ĝi elmontras kaj konservas la estetikajn kaj formalajn solvojn de sia arkitekturo, kiel la volumetra aranĝo, plantoi, cae internae cae exterae decoratiae elementoi, estas observatai en la productivae cae heimae componantoi, se estantain en la caf planteio. Unu el la exemploi de tiui posedasioi estas la caf planteio La Isabelica, en la montoceno de la Granda Ŝtono, nur 12 kilometroj de la grand urbo de Santiago. Comence de la deknaŭa jarcento, la bieno havis 464 hektarojn de tero, kiuj estis uzitaj por kultivado de kafo, tuberoj, legomoj kaj bredado de bestoj. Ĝia komplekso inkludis la stokejon, sekejojn, sklavdomojn, stalon, kelkartera malsanulejon, muelejon, kalkofornon, latrinon, akvocisternon, kalko- kaj sablonŝtonejon, kaj tutan reton de vojoj, padoj kaj deklivirejoj. Nuntempe La Isabelica estas muzeo dizajnita por konservi la spurojn de tiu kaf-kulturo. La pejzaĝo de la unuaj kaf-plantejoj en sudorienta Kubo postvivis tempon, ĉar la areo estis forlasita komence de la 12a jarcento, pro tio ke la tradiciaj kaf-kultivaj teknikoj de la regiono estis ĉiam pli malfortikaj, nekapablaj konkuri kun novaj metodoj adoptitaj en aliaj partoj de la Amerika kontinento. La complexo staras kiel autentica exponento de la construa kaj productiva laboro de la Cuba campara agroindustria heredaĵo.
Estimataj geamikoj, el Esperantujo ni atentigas ke aperis anonco en la Internacia Pedagogia Revuo pri la congreso de ILEI en 2024, gio casos en Brasilo. Yes, unua foie la 27a congreso de esperantistae instruistoi ILEI o casos en Brasilo, en la bela turisma urbo Maceió, en la nord-oriento de tiu bela lando. Conata kiel rideto urbo, pro la popolo, ciam ridetanta cae ancau agva paradiso, pro tio che gi estas circauata de lagetoi, riveroi, cae la Atlantica Oceano, Maceió trovillas inter la urboi plei visitatai de turistoi enlandai cae exterlandai. Cun circa 20 kilometroi da strandoi, cun mirindai plagioi cae naturai nageioi, Maceió cae naibarai urboi attendas vin cae viaen familianoin por escursi cae giui diversain activajoin, cae dun la vesperigio admiri spectaclain subiroin, sidante ce kioskoi, cae trincante cocosadvon, cae mangiante tipain frandajoin. Hoteloi cae gasteioi por cies gustoi abundas, cae multai fronte alla oceano, restigas turistoin cae revenigas ilin al Maceió pro la ravantai peisajoi. La urbo iam gastigis du naziain cae du junularen congresoin, La 27a ILEI Congreso estos la unua internacia Esperanto evento ĉi tie, kaj oni esperas ke ĝi estos mirinda kaj neforgesebla, ne nur por la partoprenontoj, kiuj kunsidos kaj prelegos, ankaŭ ili havos okazon debati, ĝui atelierojn, konversaciajn rondojn kaj aliajn programerojn, sed ankaŭ por la familianoj kaj geamikoj ne-esperantistaj, kiuj povas viziti ankaŭ la kongreson. Do, jen la informo, bonvenon al Maceió, la agva paradiso atendas vin, lau esprimis Laura Brazaveni, la respondeculino pri congresoi en ILEI. Cara gli auscultantoi, ĉu vi volas danci? La franca esperantisto kaj musikisto konata kiel Jomo invitas vin danci. Tial, jen nia lasta muzika propono de tiu ŝi jaro. Ĉu vi volas danci? Per la arta prezento de Jomo.
Ĉu vi volas danci sub luna lumo?
Che ascoltanto ien interesa propono por la iaro 2024 la prestigia revuo Nature publikigis la temoin pri kiuj la scienco enfokusigos sian atenton venontjare. Inter la plej rimarkindaj eventoj estas la rapida progreso de artefarita intelekto aŭ la revo atingi la stelojn. Tio estas progresoj de artefarita intelekto. La dua temo proponas rigardi alla steloi. Ocasas que fine de 2024, la observatorio Vera Rubin situanta en Chilio, ec usos quelcain el siai iloi. Citiu potenza 8-metra telescopo havas la plei grandan ciferezan fotilon faritan por astronomio. Ciencistoi esperas malcovri multain momentain fenomenoin cae asteroidon. La tria temo proponata de la revuo Nature rilatas al moskitoj uzataj kiel armiloj, tial ke la senprofita organizaĵo Monda Moskito Programo komencos produkti moskitojn kapablajn batali kontraŭ malsanoj en fabriko de Brazilo en 2024. Kvara temo rilatas al nova generacio de vaccinoj kontraŭ la COVID-19, dum la kvina temo sciigas pri misioj al la Luno. Por la unua fojo, ekde la 70-aj jaroj, la usona agentejo NASA lanĉos pilotatan lunan mision. La sesa temo proponata de la revuo Nature rilatas al ultrarapidaj superkomputiloj. Comence de 2024, Jupiter esploristoi lanchos la unuan supercomputilon en Europo. La giganta machino povas fari 5 milionoi da calculoi ie secundo. Necredeble. Ien interesa propono de la prestigia revuo Nature pritemoi ciensai por la iaro 2024.
Carai auscultanto en la fermo de nia lasta programero de la iaro ni sigas vin pri tre aktuala temo kiu marcos la vivon de la cubanoj en 2024. Temas pri la projekcioj de la insula registaro por korekti distordojn kaj vigligi la ekonomion. Laŭ estis anoncita dum la lasta ordinara sesio de la kuba parlamento, Oni serĉas alternativojn adaptitajn al la ekonomia kaj socia modelo de la insulo por korekti ekzistantajn distordojn, kiuj influas registaran administradon, kaj ankaŭ oni celas impulsi tiamaniere la nacian industrion. Pri la temo reinformis ĉi-semajne la vic-ĉefministro kaj ministro pri ekonomio Alejandro Gil en la nacia televido. Li neis ke la decidoj aprobitaj por 2012 havas nov-liberalan karakteron, kiel pretendas ŝajnigi la kontraŭkubaj amaskomunikiloj. Li klarigis ke neniu el la aprobitaj decidoj estas destinita redukti la intervenon de la ŝtato al minimumo, nek redukti la reguligon de merkatoj, nek por instigi la liberan konkurencon aŭ privatigon. Neniu el la proponitaj decidoj iras en tiun direkton, male, li ripetis, kaj deklaris ke la decidoj celas pliigi la rolon de la ŝtato kiel reguliga ento de la ekonomio, plifortigi la socialisman ŝtatan kompanion kaj reguligi prezojn por malhelpi ke konkurenco regu sur prezoj provokante plian inflacion. Ĉiuj decidoj, li aldonis, estas destinitaj por konservi sociajn atingojn, korekti ekzistantajn misfunkciojn, marki pli akcelitan tendencon en la ekonomia reakiro de la lando kaj pli grandan socian protekton por familioj kaj homoj en vundeblaj situacioj. Kune kun atingo de justa kaj egaleca distribuado de la riĉaĵo generita, oni instigas produktadon kaj laboron por daŭrigi sociajn atingojn. La ministro identigis ke kelkaj el la ekzistantaj misprezentoj, kiuj devas esti korektitaj, estas la subvenciitaj prezoj de fuelo, elektro kaj la baza korbo, same kiel solvado de la buĝeta deficito. En sia parolado ĉe la nacia televido, la ministro konstatis ke ni scias, ke iuj rimedoj povas akcenti iujn problemojn, kiujn ni havas hodiaŭ, sed ke ili permesus al ni mes tempe korekti la distordojn kaj antaŭeniri pli rapide en la ekonomio favore al la popolo, al ĉiuj kubanoj kaj por antaŭenigi nian socian sistemon.
Karaj geaskultantoj, kiam dankon pro via fidela aŭskultado dum la finiĝanta jaro 2023, ni deziras al vi feliĉan novjaron, sanon, pacon kaj vivo ĝojon. Ĝis la reaŭdo.
Panjo si volemas mi, mi venon de la kantanto, ili trovas mi galantaj, kaj renkonto estas sopir, un kansono fascinanta, ilin lerni volas mi.
Karaj geaŭskultantoj, nia teamo deziras al vi felicia festo in ocase de la nova iaro kai compreneble bon desiro in ni daure invitas vin accompagni min en 2012 gis la
kai ti finijas la lasta el sendo de 2023 memoru ke ni cian atendas vin ciu dimanche kai anca ni ai programo i disponeblas la umende en ni areteio felician novan iaron 2024 bon desiro in.
Por la tuta mondo.